σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ενδιαφέροντα, αλλά ο όρος αυτός σήμερα δέχεται ίσως και τη μεγαλύτερη διαστροφή που μπορεί να δεχτεί η οποιαδήποτε λέξη που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Και βλέπουμε όλοι μιλούν για την αγάπη, άλλοι μιλούν γνωσιολογικά, άλλοι μιλούν συναισθηματικά, άλλοι μιλούν ψυχολογικά, κοινωνιολογικά και ο καθένας με τον τρόπο τον οποίο νομίζει. Η Εκκλησία όμως έρχεται μέσα από αυτό το κείμενο να μας πει ποια είναι η πραγματική αγάπη, ακολουθώντας βέβαια τις προτροπές του Ευαγγελίου. Να μας πει ποια είναι η πραγματική αγάπη και να μας τονίσει ότι η αγάπη δεν είναι ένας ψηλός φιλοσοφικός όρος. Την αγάπη τη βλέπουμε μέσα στη διακονία. Δηλαδή την αγάπη τη βλέπουμε μέσα στο πρόσωπο του πλησίον. Δεν μπορούμε να μιλούμε για αγάπη μόνο θεωρητικά. Ακόμα και οι ασκητές που ήταν στην έρημο, που δεν είχαν υπαρκτό ενώπιόν τους στην καθημερινότητά τους, στο πρόσωπο του πλησίον για να εκδηλώσουν την αγάπη τους, η προσευχή τους δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προσευχή που έβγαινε από τον εαυτό τους και άγγιζε τον πλησίον σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Γι' αυτό η προσευχή των ασκητών είχε μεγάλη αξία, διότι δεν ήταν για τους εαυτούς τους, ήταν για όλους τους άλλους. Το κείμενο λοιπόν αυτό αναφέρεται στην αγάπη και έτσι τελειώνει το κεφάλαιο, το θέμα αυτό της σημερινής διατάξεως, η Εκκλησία, η μαρτυρία της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο.
Και εδώ υπάρχει και η απορία. Αυτά ούτως ή άλλως είναι γνωστά στην Εκκλησία μας. Η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι κάτι γνωστό. Γιατί θα συζητηθεί? Δηλαδή, τι ακριβώς, ποιο είναι το συμπέρασμα από το ένα θέμα? Δηλαδή,
κοιτάξτε να σας πω. Μπορούμε να πούμε ότι κάποια είναι γνωστά, αλλά και κάποια, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δεν είναι γνωστά. Δηλαδή, ο πόλεμος και η ειρήνη με τη μορφή που υπάρχουν σήμερα, το κείμενο σου με κάνει μια αναφορά στον Πυρηνικό πόλεμο. Αυτά δεν ήταν γνωστά μέχρι πρότινος. Ή, ας πούμε, δέχεται κάποιες καταστάσεις η Εκκλησία. Οι πατέρες ανεγνώρισαν ότι υπάρχουν κάποια καινούργια δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να τα συζητήσουμε ή, αν θέλετε, να κωδικοποιήσουμε τη μέχρι τώρα διδασκαλία της Εκκλησίας και να την παρουσιάσουμε, για να μπορέσουν οι σημερινοί άνθρωποι να λάβουν, ας πούμε, αυτό το μήνυμα της εμπράκτου αγάπης της Εκκλησίας και της ειρήνης και της μαρτυρίας της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Ο οποίος σύγχρονος κόσμος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι γι' αυτό ξεκινάει και το κείμενο έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Εμείς, βέβαια, το κείμενο αυτό απευθύνεται στους Χριστιανούς, αλλά ο σύγχρονος κόσμος δεν έχει μόνο Ορθοδόξους Χριστιανούς, έχει και άλλους λαούς, τους οποίους και αυτούς πρέπει να σεβαστούμε, όχι να ακολουθήσουμε, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε την ύπαρξή τους.
Δηλαδή το πρώτο θέμα είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας βοηθάει εμάς τους...
Δεν ξέρω ποια θα είναι η σειρά των κειμένων, αλλά σας λέω τα θέματα τα οποία θα ζητώ.
Ναι.
Το ένα θέμα είναι αυτό, η σχέση της Εκκλησίας και η αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο.
Άρα αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο θα βοηθήσει και εμάς για να... Θα είναι σαν πιο ένα κεφάλαιο πιο μαζεμένο που θα αφορά όλα αυτά, την ειρήνη, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, αλλά επίσης θα είναι και για κάποιον ετερόδοξο που να κατανοήσει τι εννοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι με την έννοια ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη και λοιπές λέξεις που αναφερθήκαν στο θέμα αυτό.
Ο βασικός σκοπός των κειμένων αυτών δεν είναι να απευθυνθούμε σε ετεροδόξους. Η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος γίνεται για τους Ορθοδόξους και τα κείμενα απευθύνονται στους Ορθοδόξους. Αλλά λαμβάνουμε υπόψη μας καινούργια δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα. Βεβαίως στο θέμα της δικαιοσύνης έχουν αναφερθεί οι πατέρες της Εκκλησίας. Στο θέμα της ειρήνης έχουν αναφερθεί οι πατέρες της Εκκλησίας. Όμως τώρα έρχεται η Εκκλησία ουσιαστικά να κωδικοποιήσει τη διδασκαλία της για εμάς τους Ορθοδόξους, για να ξέρουμε πώς θα φερθούμε μεταξύ μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Γι' αυτό ξεκινάει το κείμενο με τις διακρίσεις, ότι δεν κάνουμε διακρίσεις, και καταλήγει με την έμπρακτη αγάπη. Να κωδικοποιήσει λοιπόν όλη αυτή τη διδασκαλία της η Εκκλησία για να γνωρίζουμε πώς εμείς θα πρέπει να είμαστε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο δικό μας κόσμο και στον κόσμο των άλλων. Αλλά τα κείμενα αυτά εμείς, η Εκκλησία μάλλον, συγγνώμη για το εμείς, Τα κείμενα αυτά δεν γράφτηκαν από την Εκκλησία για να απευθυνθούν σε ετερόδοξους. Αν οι ετερόδοξοι θέλουν να τα δουν, αν οι ετερόδοξοι έχουν ενδιαφέρον να τα μελετήσουν, όπως μελετούν και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων ή των τοπικών συνόδων, ή όπως μελετούν τη θεολογία της Εκκλησίας μέχρι τα συγγράμματα των πατέρων, αυτό είναι δικό τους δικαίωμα. Δεν μπορεί κανείς να τους το στερήσει. Αλλά κανείς, ούτε οι πατέρες, ούτε φρονώ και η παρούσα Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος, γράφει για τους ετεροδόξους. Γράφουμε για τα δικά μας παιδιά, γράφουμε για τους δικούς μας πιστούς, για εμάς.
Και το ωραίο είναι ότι είναι και σε μία, δύο, τρεις, σε πέντε γλώσσες. Δηλαδή, διαβάζω από το διαδικτυακό τόπο του, το ενωπίσιμο της Συνόδου, που είναι σημαντικό γιατί ένα βασικό θέμα, ιδιαίτερα στην Ιεραποστολή, είναι ότι δεν υπάρχουν μεταφρασμένα κείμενα. Και οι Ιεραπόστολοι πάντα δυσκολεύονται και πρέπει να φτιάξουν νέες μεταφράσεις, και ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές που η γλώσσα είναι πιο σπάνια, εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες.
Υπάρχουν δυσκολίες, το ξέρω και εγώ, γιατί και εμείς εδώ στην Εστονία έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Η Εστονική είναι μια από τις δυσκολότερες γλώσσες του κόσμου. Και θα πρέπει λοιπόν τα εργαλεία τα οποία έχουμε να δουλέψουμε ιεραποστολικά είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δεν υπάρχουν πολλά κείμενα, δεν υπάρχουν πολλές μεταφράσεις. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, δηλαδή όπου γίνεται η ιεραποστολή, στην Αφρική ας πούμε, γιατί εμείς εδώ, εντάξει, έχουμε μια άλλη διακονή, η μαρτυρία μας είναι διαφορετική, αλλά όπου γίνεται η ιεραποστολή, οι πατέρες είναι επιφορτισμένοι με μια επιπλέον ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή είναι να διδάσκουν περισσότερο με τη ζωή τους και με την παρουσία τους παρά με τα λόγια τους, δηλαδή περισσότερο με τα έργα τους παρά με τα λόγια τους. Και νομίζω ότι το επιτυγχάνουν πάρα πολύ, τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά όλοι όσοι διακονούν την Εκκλησία μας σε αυτό το πολύ σημαντικό πόστο, σε αυτό το πολύ σημαντικό χώρο.
Και μια που είμαι ουσιαστικά μιλάμε για την Ορθοδοξία της Διασποράς, που είναι και το δεύτερο θέμα. Τα θέματα είναι κατά σειρά όπως είναι στο διαδικτυακό τόπο, που όπως είπαμε δεν σημαίνει ότι θα ακολουθεί η ίδια σειρά.
Όχι, δεν σημαίνει ότι θα ακολουθεί η ίδια σειρά. Το θέμα της Διασποράς. Το θέμα της Διασποράς ουσιαστικά δεν έχει λυθεί. Και ούτε το κείμενο αυτό θα επιλύσει το ζήτημα της Διασποράς, διότι όπως ξέρετε η Διασπορά είναι ο χώρος αυτός ο οποίος ουσιαστικά δεν ανήκει σε κανένα πατριαρχείο επί τη βάση των Οικουμενικών Συνόδων ή επί τη βάση του τόμου αυτοκεφαλίας που κάθε εκκλησία έχει λάβει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Να το πω διαφορετικά. Η κάθε εκκλησία έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια. Όταν μάλιστα λέμε εκκλησία της Ρωσίας, το μυαλό μας πάει στη Ρωσία. Δεν μπορεί να πάει στην Αμερική. Όταν λέμε Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, το μυαλό μας πάει στα Χανιά. Διότι η ονομασία αυτή της συγκεκριμένης περιοχής παραπέμπει εκεί. Όταν λέμε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, εννοούμε ότι ο επιμενάρχης αυτός διακονεί και επιμένει την Κρήτη. Δεν μπορεί το μυαλό μας να θεωρήσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης μπορεί να επιμένει και την Ιρλανδία, για παράδειγμα. Επομένως, ο κάθε πατριάρχης και ο κάθε προκαθήμενος, αλλά και ο κάθε επίσκοπος ακόμη, είναι ταυτισμένος με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που οι πατέρες καθόρισαν ποιες θα είναι οι δικαιοδοσίες των πατριαρχείων, διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα μέρος το οποίο μένει έξω από τις δικαιοδοσίες. Και τότε οι πατέρες είπαν το κομμάτι αυτό το οποίο δεν ανήκει σε κανένα θα ανήκει στον Οικουμενικό. Αυτό το κανόνισε ο 28ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτό τώρα το κομμάτι σήμερα η σύγχρονη Εκκλησία έρχεται να το πει Διασπορά. Ο όρος δεν είναι και πολύ δόκιμος, αλλά επειδή έχει επικρατήσει το χρησιμοποιούμε και εμείς και έχει περάσει και στο κείμενο ως ορθόδοξη Διασπορά. Η Διασπορά λοιπόν ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εάν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, και σύμφωνα με τα επιτάγματα των θείων κυρών κανόνων. Γι' αυτό και το κείμενο μέσα, αν θα μπορούσατε να το διαβάσετε, θα διαπιστώσετε ότι λέει ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα είναι μια κατοικονομίαν κατάσταση. Δημιουργήθηκαν στη Διασπορά επισκοπικές συνελεύσεις. Δηλαδή όλοι οι Ορθόδοξοι επίσκοποι συνεδριάζουν επί το αυτό για κοινά θέματα της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, αλλά το κείμενο υπογραμμίζει ότι αυτό είναι μια κατοικονομία εν πράξη και οι συνελεύσεις αυτές έγιναν και υπάρχουν με σκοπό να προσεγγίσουμε την ακρίβεια. Δηλαδή είναι μια λύση άχρη καιρού. Δεν είναι το μόνιμο αυτό το οποίο εισηγείται η Εκκλησία σήμερα. Και το κείμενο αυτό περί διασποράς ακριβώς περιγράφει αυτή την κατάσταση και σημειώνει αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχε όταν έγιναν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, διότι ευτυχώς τότε οι Πατριάρχες και οι Επίσκοποι είχαν, ας το πούμε, μεγαλύτερη, δεν θέλω να πω ευσυνειδησία, αλλά θέλω να πω είχαν καλύτερη εικόνα του τι σημαίνει γεωγραφικά όρια. Εμείς σήμερα και ιδιαίτερα με τις εθνικές εκκλησίες λίγο αυτό το έχουμε χάσει, γιατί νομίζουμε, ας πούμε, ότι το Πατριαρχείο Ρουμανίας, παίρνω ένα παράδειγμα, το Πατριαρχείο Ρουμανίας έχει δικαιοδοσία όπου υπάρχουν Ρουμάνοι. Αλλά κανένας κανόνας δεν λέει ότι το Πατριαρχείο Ρουμανίας έχει δικαιοδοσία όπου υπάρχουν Ρουμάνοι. Κανόνας λένε και ο τόμος που έχει το Πατριαρχείο Ρουμανίας λέει ότι περιορίζεται στη Ρουμανία. Κάθε Πατριαρχείο λοιπόν σχετίζεται με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όχι με λαούς. Οι Ρώσοι, το Πατριαρχείο Ρωσίας, δεν είναι υπεύθυνο επί τη βάση των θείων και ιερών κανόνων για όλους τους Ρώσους σε όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Είναι υπεύθυνο για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της δικής του δικαιοδοσίας. Όπως η Εκκλησία της Ελλάδος και η κάθε Εκκλησία. Μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επί τη βάση του 28ου κανόνου της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, είχε αυτή τη διακονία, γιατί περί διακονίας πρόκειται και όχι περί προνομίου ουσιαστικά. Είχε αυτή τη διακονία και αυτή την ευθύνη να αναλάβει την οργάνωση των εκκλησιών των περιοχών αυτών που ήταν ανεκκλησίαστες. Δηλαδή των περιοχών αυτών που δεν ανήκαν σε κάποια συγκεκριμένη πατριαρχική δικαιοδοσία. Αυτό εξετάζει το κείμενο περί διασποράς.
Θεοφιλέστατε, καλησπέρα. Είμαι ο πατήρ Ιωάννης.
Καλησπέρα, πατήρ Ιωάννη. Τι κάνατε?
Την ευχή σας, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε, μια διευκρίνηση. Μιλήσατε λοιπόν για τα γεωγραφικά όρια. Επομένως, δηλαδή, ένα πατριαρχείο που διατηρεί έναν μητροπολίτη ενδεχομένως σε μια άλλη χώρα, στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, και πολλές φορές έχει ακριβώς και την ίδια επωνυμία η Μητρόπολη.
Μη συνεχίζεται, είναι αντικανονική πράξη,
ναι.
Και δεν φοβάμαι να το πω, είναι
ναι.
Αντικανονική πράξη, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κάθε επίσκοπος ταυτίζεται με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, έτσι και ο κάθε πατριάρχης ταυτίζεται με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και όχι με λαούς. Δεν είναι ο εκάστοτε Ρωσίας επικεφαλής όλων των Ρώσων όπου γης. Και εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο πολλές φορές βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία χρειάζεται να έχουμε μια ολότητα στην κρίση μας όταν κρίνουμε τα θέματα. Εμείς οι ίδιοι πολλές φορές οι Ορθόδοξοι και οι Ρώσοι και οι Σέρβοι και οι Σλάβοι κατηγορούν την Ρωμαϊκή Εκκλησία ότι διορίστησε σε μια παγκόσμια εκκλησία με καθαρά κοσμικά κριτήρια, και εγώ συμφωνώ με αυτό, έχουν δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπουμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε οδηγηθεί, που αυτή τη στιγμή έχουμε 6 παγκόσμιες εκκλησίες. Ο Ρωσίας, για παράδειγμα, έχει εκκλησίες και Μητροπόλεις παντού, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα από τους Ιερούς Κανόνες. Βέβαια, η Ρωσία ήταν ανύπαρκτη όταν γράφτηκαν οι Ιεροί Κανόνες. Αλλά χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα από τα εκκλησιαστικά θέσμια. Η Ρουμανία έχει επισκόπους παντού, χωρίς να έχει τέτοια δικαιοδοσία και τέτοια εξουσία. Και να πω και κάτι ακόμα. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο είναι και παλέφα το Πατριαρχείο και έπρεπε να κρατεί μια πιο σοβαρή και εκκλησιαστική στάση σε αυτά τα θέματα. Βλέπετε ότι τώρα αντιδρά για το Κατάρ και δεν θέλει να έρθει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, επειδή θεωρεί ότι η εκλογή του Επισκόπου Κατάρ από το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμου είναι μια εισπίδηση. Μα το Πατριαρχείο Αντιοχίας έχει κάνει Μητροπολίτη Γαλλία στη στιγμή που και το Πατριαρχείο το δικό μας έχει Μητροπολίτη Γαλλία. Έχει κάνει Μητροπολίτη Μπένος Άιρες τη στιγμή που υπήρχε Μητροπολίτης Μπένος Άιρες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και εν πάση περιπτώσει, ποιοι κανόνες δίδουν το δικαίωμα στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, για παράδειγμα, να έχει Μητροπόλη σε όλο τον κόσμο, και μετά το ίδιο το Πατριαρχείο αυτό που έχει κάνει τέτοιες υπερόρειες πράξεις να παραπονείται για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Δεν γνωρίζω ποιος από τα δύο Πατριαρχεία έχει δίκιο. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να εξετάσω το θέμα του κατά. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω από αυτά τα οποία γράφουν οι ιεροί κανόνες, ξέρω, πιστεύω ότι δεν είναι αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε Πατριάρχου να κάνει Μητροπόλης και να στέλνει επισκόπους όπου γης.
Άρα είναι και ένα. Μας βοηθάτε και με αυτό που είπατε για να καταλάβουμε περίπου ότι πόσο σημαντική είναι η Πανορθόδοξη Σύνοδος, διότι κάποια τέτοια θέματα τουλάχιστον θα έχουν μια πορεία και θα υπάρχει μια κοινή γραμμή. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε ότι θα γίνει μετά που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Και δυστυχώς, ειδικά για αυτό το θέμα που λέμε, το κείμενο της Διασποράς δεν δίνει λύση. Απλώς υπογραμμίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και τουλάχιστον αυτό είναι κάτι, διότι ξέρετε, για να φτάσουμε στη λύση πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Μέχρι τώρα όλοι νομίζαν ότι αυτό που γίνεται είναι κανονικό. Τουλάχιστον το κείμενο της Διασποράς λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αφού τουλάχιστον συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω ότι θα ευλογήσει ο Θεός και θα ευδοκίσει και θα φτάσουμε στη λύση.
Ένα, θεοφιλέστατε, να βλέπουμε από τα επόμενα θέματα το οποίο θα συζητήσετε. Βλέπουμε ότι έχει να κάνει και με την σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερα. Ακριβώς με τι περίπου θα ασχοληθείτε, και το ερώτημά μου είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά παντού η νηστεία, όταν ξέρουμε τις συνήθειες και τις παραδόσεις ότι είναι διαφορετικές από λαό σε λαό.
Το κείμενο περί νηστείας είναι ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση, λέει, δίδει κάποιες αρχές, ουσιαστικά πάλι κωδικοποιεί τι σημαίνει νηστεία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξεκινάει με αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη, από τους πατέρες, πάμε στην Καινή Διαθήκη, πώς ήταν η νηστεία, πώς θεσπίστηκε η νηστεία στα Αποστολικά χρόνια, η Τετάρτη, η Παρασκευή, πώς προήλθε η νηστεία του Πάσχα και πώς διαμορφώθηκε μέχρι να φτάσουμε σήμερα. Λέει ποια είναι το κείμενο μέσα, ποια είναι η πραγματική νηστεία. Γιατί πολλές φορές εμείς σήμερα περιορίζουμε την νηστεία μόνο στην αποχή των τροφών. Και αυτό είναι βέβαια η βάση, δεν μπορούμε να το απορρίψουμε αυτό. Αλλά σύμφωνα με τα όσα γράφει το κείμενο το οποίο θα συζητηθεί, η αληθινή νηστεία σχετίζεται με τον πνευματικό αγώνα, συνδέεται με την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά και με την ειλικρινή μετάνοια. Και επίσης η νηστεία πάντοτε πρέπει να συνοδεύεται με έργα ευποιίας. Γι' αυτό και στη συνείδηση των πατέρων της Εκκλησίας και του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν μπορεί να υπάρξει στη σκέψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας νηστεία χωρίς ελεημοσύνη. Και λέει μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι νηστεύομαι από κάποια φαγητά με σκοπό τα χρήματα αυτά τα οποία απομένουν από τη στέρηση αυτή να τα δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, περισσότεροι από εμάς. Επομένως είναι σημαντικό το ότι τίθεται πλέον επίσημα πανορθοδόξως ότι η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή τροφών. Επίσης, μια άλλη βάση που θέτει το κείμενο είναι ότι η νηστεία θα πρέπει να συνδυάζεται με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κυρίως στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και μετά που εξετάζει όλα αυτά τα θέματα και θέτει τις πνευματικές προϋποθέσεις για την νηστεία, το κείμενο αυτό λέει ότι υπάρχουν σήμερα και κάποια νέα δεδομένα, όπως είναι ας πούμε αυτό που είπατε κι εσείς σε κάποιους λαούς που έχει πάει τώρα η Ορθόδοξη πίστη, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, εμείς μιλούμε για νηστεία αποχή λαδιού, αποχή ελαίου κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή. Υπάρχουν κάποια κράτη στον κόσμο που όλο τον χρόνο οι άνθρωποι δεν τρώνε λάδι. Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους πούμε να νηστέψουν? Σε κάποια κράτη στην Αφρική, ας πούμε. Σε κάποια κράτη της Ανατολής, τον περισσότερο χρόνο η κύρια και βασική τροφή τους είναι το ρύζι. Σε κάποια κράτη όπως είναι εδώ τα βόρεια κράτη, τους λέμε για θαλασσινά, αλλά δεν είναι στη φιλοσοφία τους και δεν είναι και στην διατροφή τους τα θαλασσινά. Το μόνο θαλασσινό που έχουν είναι το ψάρι. Όταν τους λες για θαλασσινή, καλαμάρια, χταπόδια, γαρίδες, τέτοια δεν τα έχουν εδώ. Αυτό το οποίο ξέρουν παραδοσιακά είναι μόνο το ψάρι. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες διαφοροποιήσεις. Και έρχεται το κείμενο να πει ότι το καλό και το χρήσιμο και το άγιο είναι να τηρείται η νηστεία της Εκκλησίας. Για αυτούς όμως που δεν μπορούν, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους των νέων δεδομένων, όπως αυτά τα παραδείγματα που είπαμε προηγουμένως, είτε ακόμα και για εξαιτίας των νέων κοινωνικών δεδομένων που υπάρχουν. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν έρχεται η Εκκλησία να πει ότι κάθε κατατόπων εκκλησία να δει και να οικονομεί τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Προσωπικά να σας πω πως το καταλαβαίνω αυτό το κείμενο. Επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν νηστεύουν για πολλούς και διαφόρους λόγους, άλλοι δικαιολογημένα και άλλοι ίσως όχι δικαιολογημένα, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της κρίσης. Αλλά επειδή ως δεδομένο κρατούμε ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν νηστεύουν, έρχεται η Εκκλησία ουσιαστικά να απενοχοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει λίγη ανάπαυση να προχωρήσουν και σιγά σιγά αφού συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα της νηστείας και της εγκρατείας να μπουν σιγά σιγά στην Εκκλησία με μια ορθόδοξη νηστεία η οποία συνοδεύεται με τη Θεία Κοινωνία, με την μετάνοια, με την προσευχή, με την ελεημοσύνη και με την έμπρακτη αγάπη.
Και μια που και ο χρόνος μας πιέζει λίγο, να μας πείτε για το τελευταίο θέμα, το οποίο έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές αντιδράσεις τον τελευταίο καιρό και διαβάζουμε στο διαδίκτυο και ακούμε στην τηλεόραση διάφορες θεωρίες για τη σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε.
Το κείμενο νομίζω το γνωρίζετε. Υπήρξαν και υπάρχουν αντιδράσεις, διότι κάποιοι θεωρούν ότι μέσα από αυτό το κείμενο η Εκκλησία και ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί συνήθως όλοι οι επικριτές μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο καταλογίζουν όλα τα κακά, και ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνει τόση μεγάλη προσπάθεια όσοι δεν μπορείτε να φανταστείτε και κάνει μεγάλη προσπάθεια και πνευματική, παρά τα αυτά δεν βλέπουν ποτέ να πουν και δεν έχουν ποτέ να πουν ένα καλό λόγο. Αλλά δεν πειράζει, αυτό σημαίνει να είναι κανείς μαρτυρική Εκκλησία. Και αυτό σημαίνει να ζει κανείς καθημερινά το Σταυρό του Χριστού. Κατηγορούν λοιπόν πολλάκι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για αυτό το κείμενο. Το κείμενο αυτό όμως έχει υπογραφεί από όλες τις εκκλησίες. Τώρα, αν σήμερα κάποιες εκκλησίες μεταξύ αυτών και το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα ζητήσουν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, οπωσδήποτε θα γίνουν. Και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδο. Στην Αγία και η Μεγάλη Σύνοδο δεν πάμε να υπογράψουμε τα κείμενα στα τυφλά, γιατί αλλιώς δεν θα έχει και λόγος να κρατήσει η Σύνοδος αυτή 10 ημέρες. Αλλά πάμε στη Σύνοδο, υπάρχουν τα προσχέδια των κειμένων. Η κάθε Εκκλησία έρχεται με τις δικές της τροπολογίες επί των κειμένων αυτών και θα συζητηθούν οι τροπολογίες και οι αλλαγές των κειμένων, ούτως ώστε τα κείμενα να γίνουν και καλύτερα και πνευματικότερα και εκκλησιαστικότερα και θεολογικότερα. Δεν γίνεται η σύνοδος αυτή για να εγκριθούν απλά και μόνο τα κείμενα και να πούμε εντάξει τελειώσαμε. Τέλειωσε μια διαδικασία 50, 60, 100 ετών. Η σύνοδος έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Στο κείμενο λοιπόν αυτό υπάρχουν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά τη λέξη εκκλησία. Γιατί ας πούμε το κείμενο αναγνωρίζει αφενός ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά στη συνέχεια αναφέρει ότι υπάρχουν στην ιστορική πραγματικότητα, υπάρχει και διαπιστώνουμε και την ύπαρξη άλλων εκκλησιών. Βέβαια αυτό το οποίο γράφει το κείμενο και εγώ έτσι το καταλαβαίνω, δεν σημαίνει ότι ομιλώντας για τους Ρωμακαθολικούς ή για τους Λουθυρανούς τους αναγνωρίζουμε ως εκκλησία όπως είμαστε εμείς. Αναγνωρίζουμε την ύπαρξή τους με τη μορφή ας πούμε εκκλησίας, αλλά όχι ότι είναι η Ορθόδοξη μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αλλά με τον τρόπο αυτό έτσι έχουν παρουσιαστεί στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας και έτσι η Εκκλησία μέχρι τώρα τους ονόμαζε. Αλλά αυτό δεν είναι ένας όρος ουσιαστικός και γι' αυτό νομίζω θα συζητηθεί στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και αν οι πατέρες κρίνουν θα υπάρξουν αλλαγές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είπε στους Ρωμαϊκοκαθολικούς ή δεν ξέρω εγώ ποιους τους ονόμασες ως Εκκλησία σημαίνει ότι προδίδεις την πίστη σου ή τους εξισώνεις με σένα ή ότι έγινε η ένωση. Κάποιοι λένε ότι με αυτό το κείμενο και με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θα γίνει η ένωση των Εκκλησιών. Αυτό όλα είναι ψέματα και πολύ λυπούμε διότι αυτοί που τα λένε αυτά ξέρουν ότι δεν έχει γίνει ένωση και ξέρουν ότι δεν θα γίνει και ένωση. Παρά τα αυτά συνεχίζουν και το λένε και τα λένε για να δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά αυτή όμως δεν είναι η πραγματικότητα και θα το δείτε μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο ότι όλοι οι πατέρες οι οποίοι θα μετέχουν θα μπουν Ορθόδοξοι και θα βγουν Ορθόδοξοι.